بسم الله الرحمن الرحيم
شروع اللہ تعالیٰ دے نام تو جڑے بڑے مہربان تے ہمیش رحم کرن والے نے.
والعادیات ضبحا
اونا کوڑیاں دی قسم جنہاں نوں تیز دوڑن دی وجہ نال سا چڑھ جاندا ہے.
فالموریات قدحا
پھر اپنے پیراں دی ٹاپ مار کے اگ چاڑن والیاں دی قسم.
فالمغیرات صبحا
پھر فجر دے ویلے چھاپا مارتے نے.
فأثرن به نقعا
پھر او دے وچ کٹا مٹی تے گرد اڑان دے نے.
فوسطن به جمعا
پھر اس ویلے دشمن دی فوج وچ جا وڑ دے نے.
ان الانسان لربه لکنود
یقیناً انسان اپنے رب دا نا شکر ہے.
وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ
تے یقیناً او آپ ایدے تے گواہ ہے.
وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ
تے یقیناً او مال دولت دی محبت وچ بڑا سخت ہے.
أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ
کی انہاں نوں او ویلے دا پتہ نہیں جدو قبراں وچوں مردے زندہ کر کے کڈے جان گے.
وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ
تے سینے دیاں گلاں یعنی دل دیاں گلاں ظاہر کر دتیاں جان گیاں.
إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ
بے شک انہاں دا رب اس دن انہاں دے حال توں پوری طرح باخبر ہوئے گا.